Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը Ադրբեջան ապավերջինիս կողմից ներում շնորհելու մասին իրենց դիրքորոշումն են արտահայտում արվեստագետներ Վահան Արծրունին և Արթուր Իսպիրյանը։ Առաջին անգամ Հայաստանում անցկացվում է մոբայլ հեքաթոնը։ Միջավայրեր արվեստի թվային ցուցահանդես։ Բայց մինչև այս և այլ թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն սեպտեմբերի 9-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինված խմբավորումները Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտության գոտու ողջ երկայնքով հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել են շուրջ 300 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 կրակոց։ Ազգային ժողովի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը տեղեկացնում է, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը սեպտեմբերի 20-ից 21-ը Ստրասբուրգում կմասնակցի ԵԽԽՎ Հովանու ներքո կազմակերպվող խորհրդարանների նախագահների եվրոպական համաժողովին։ Աբրահամյանը համաժողովում հանդես կգա ելույթով։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը 2012 թվականի առաջին կիսամյակի պաշտոնական տվյալները ցույց են տալիս, որ հանցագործությունների թիվը նվազել է 34.2%-ով, նաև ընդունվել են բազմաթիվ իրավական ակտեր, որոնք նպաստել են թմրամոլության դեմ պայքարի ոլորտում հանցագործությունների կանխարգելմանն ու նվազմանը, նշել է նիստը նախագահող ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Շվեդիայում հայկական ասոցիացիաների միությունը, տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչները 3 բողոքի ցույց են անցկացնել Ստոկհոլմում Հունգարիայի դեսպանության շենքի մոտ, դատապարտելով մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելու որոշումը։ Ցուցարարների հետ հանդիպել է Շվեդիայում Հունգարիայի փոխդեսպանը, ցուցարարները նրան հանձնել են Հունգարիայի իշխանություններին հասցեագրված բողոքի նամակը։ Եմենում Ալ-Ղաիդայի զինյալները մահմեդականներին կոչ են արել ահագնացնել ամերիկյան դիվանագետների դեմ բողոքի ցույցերն ու բռնի գործողությունները մահմեդականներով բնակեցված երկրներում ԱՄՆ-ում նկարահանված հակամահմեդական մահմեդականների անմեղություն սիրողական կինոնկարը ինտերնետում տեղադրելու կապակցությամբ։ Սիրիայի հարցով միջազգային միջնորդ Լահդար Բրահիմին, ինչպես հաղորդում է Սիրիական հեռուստատեսությունը, Դամասկոսում հանդիպում է ունեցել երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Սա Քոֆի Անանին փոխարինած Բրահիմի առաջին հանդիպումն էր Սիրիայի նախագահի հետ։ Բանակցությունների մանրամասները չեն հաղորդվում։ Բրահիմին մտադիր էր քննարկել արդեն տարի ու կես շարունակվող հակամարտությանը վերջ դնելուն ուղղված ջանքերը։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ Հայաստանում իրականացվում է M2Work Hackathon-ը, որի նպատակներն են մշակել մոբայլ միկրոաշխատանքներին վերաբերող խոստումնալից գաղափարների մոբայլ ծրագրերի նախատիպերը։ Սեպտեմբերի 15-ից 16-ը ծրագրեր են նախագծվում 5 երկրների մոբայլ լաբորատորիաներում։ Երևանում աշխատանքներին հետևել է իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Ինչ են կանում այսօր, այս պահին, երբ որ դուք այստեղ նստած աշխատում եք, աշխարհի ևս 5 տարածաշրջաններում ձեր նման երիտասարդներ ծրագրավորել են մոբայլ միկրոաշխատանքին վերաբերող գաղափարներ։ Մոբայլ միկրոաշխատանքը դա այնպիսի թվային աշխատանք է, որ ցանկացած մարդ կարող է իրականացնել ու կարող է ստանալ աշխատավարձ։ դիմաց։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ից մինչև վաղը առավոտյան ժամը 11-ը Երևանում մոտ 20 թիմեր փորձել են մշակել մոբայլ միկրոաշխատանքին վերաբերող գաղափարների մոբայլ ծրագրերի նախատիպեր։ Ավելի պարզ ասած, ծրագրավորողները 24 ժամվա ընթացքում պետք է ստեղծեն կոնկրետ ծրագրի նախատիպեր կամ դեմո տարբերակներ, որոնք թույլ կտան մարդկանց կատարել որոշակի աշխատանքներ իրենց բջջային հեռախոսների միջոցով ցանկացած վայրից։ Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիա ծրագրի ղեկավար Մարիամ Դավթյան.
Ներկայացել ենք 20 ծրագիր, այդ թվում ունենք նաև հայտեր Վրաստանից, իրենց հայտերը արդեն իրենք կուղարկեն, ժյուրին առանձին կգնահատի, քանի որ չեն կարողացել գալ։ Երևանից են ու Գյումրիից ունենք թիմ։ Հիմնականում երիտասարդ մասնագետներ են, որոնք կամ սովորում են, կամ աշխատում են մոբայլ լուծումների ոլորտում։
Նա հավելեց, որ որակական տարբերություն ուսանողների եւ արդեն ոլորտում աշխատողների ներկայացրած նախագծերի մեջ չկա։ Ծրագիրը զուգահեռ իրականացվում է նաեւ Վիետնամում, Նեպալում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում եւ Քենիայում։ Երևանում ուսանողների մի խումբը ներկայացնում էր հետեւյալ նախագիծը։
Մեր պրոյեկտը կոչվում է Business Plan, ինքը նախատեսված է այն բիզնեսմենների համար, որոնք կամ սկսնակեն, կամ ուղղակի դեռ չեն կողմնորոշվում, ունեն շատ ինչ-որ իդեաներ ու չգիտեն ինչքանով դա արդյունավետ դա իրականացնելը եւ չեն ուզում շատ փող տան ու մասնագետների դիմեն, որ հետո դա չստացվի, ինչ-որ կորուստներ լինեն, դրա համար մենք այնպես մտածել ենք նախագիծ, որ application եւ նաեւ website, որ կարողանա այդ մարդը մտնի ու տա իր business plan-ի նկարագիրը, այդտեղ մտնեն ինչ-որ մասնագետներ, դե շատ որակով մասնագետներ չեն մտնի, բայց օրինակ ուսանողներ կամ դեկուս ինչ-որ մեկը, որ ուղղակի ազատ է այդ պահին ու ուզում է ինչ-որ փող աշխատել, թե կարող է մտնի ու օգնի իրան, տենց բիզնես պլանը կհավաքվի իր համար։ Եվ ինքը կունենա իր մտքին համապատասխան մի օրինակ, ասում մի 7 հատ ինչ-որ բիզնես պլան, որից կկարողանա ընտրել։
Գյումրու ուսումնական կենտրոններից մեկի թիմը ներկայացնում էր մի ծրագիր, որի միջոցով օգտատերը հեռախոսով նկարելով ցանկացած նկար, որի վրա կա տեքստ, կարող է վարքյանական ստանալ այդ տեքստի թարգմանությունը ցանկացած լեզվով։
Հետո ասենք օրինակ արտասահմանցին եկել է Երևան ու չգիտի թե օպերայի շենքն ինչ է, նկարում է ու հաշված վարքյանների ընթացքում ստանում է օպերայի շենքի վերաբերյալ բավարար տեղեկություն։ Ուղարկելով տվյալ անձին բնականաբար սիմվոլիկ գումար կգանձվի user-ից ու այդ գումարը կգրանցվի աշխատող հաշվին։ Հենց այս ծրագրին նպատակն է, որ հատուկ մարտիկ որոշակի փոքր սիմվոլիկ գումարներ աշխատեն։
Իրենց նախագիծներ ներկայացնում նաև Հայաստանն այս տարի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային երևակայության գավաթ մրցույթում ներկայացրած թիմը։ Թիմի անդամ Նարեկը ասաց, որ միտքն առաջացել է այս մրցույթի առաջին փուլում, երբ դեռ ձևավորում էին գաղափարները։ Թիմի անդամ Ժենյան մերս հետ զրույցում նշեց.
Different for our application and develop անում ծրագրավորողները եւ նախքան product-ը գցել է շուկա, պետք է ստուգվի ու այդ ստուգելը ոնց որ իրենց վրա փող արժենում եւ ժամանակատարա ու այդ ամենը վերջացնելու համար այդ թեստը երբեք կօգնի, որովհետեւ սովորական մարդիկ կքաշեն, հենց որ ինչ-որ անճշտություն ոչ մի եթե ինքը ծրագրի մեջ նկատի, այդ անճշտության մասին գրում է ուրեմն գործատուին ու այդ միջոցով
մտածեցի, որ QA tester ունենալու եւ նրան աշխատավարձ տալու փոխարեն ես կցանկանայի ինչ որ ավելի քիչ գումար վճարել այս համակարգին եւ այդ համակարգով շատ մարդիկ տեստ կանեին եւ շատ արագ ինձ պատասխաններ կգան, ես կխնայի թե իմ ժամանակը թե գումարը։
Ծրագիրն ուղղված է հիմնականում մոբայլ ծրագրավորմամբ զբաղվողներին, քանի որ կնվազեցնի ծախսերը եւ ավելի քիչ ժամանակ կպահանջի։ Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանը նշեց, որ վաղը առավոտյան կհայտարարվեն 3 հաղթող թիմերը, որոնք կպարգևատրվեն համապատասխանաբար 1500, 1000 եւ 500 ԱՄՆ դոլարով, ինչպես նաեւ կընտրվեն հետաքրքիր նախագծեր առաջարկած մինչեւ 3 թիմեր, հետագայում մինչեւ 15000 ԱՄՆ դոլար ներդրում կատարելու նպատակով նորաստեղծ կազմակերպություն ձևավորելու համար։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ 3 երեկոյան Աբրահամյան արվեստի կենտրոնում կայացել է միջավայրեր խորագրով ցուցահանդեսը։ Միջավայրերը ներառում է արվեստի բոլոր ճյուղերը թվային մեկնաբանությամբ, ներկայացնելով արվեստի տարբեր միջավայրեր։ Հայաստանում իր տեսակով սա առանձնահատուկ ցուցահանդես է, քանի որ ներկայացնում է թվային փորձարարական արվեստի նմուշներ։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Thank you.
Արվեստի որոշ ճյուղեր թվային մեկնաբանությամբ ցուցադրված էր միջավայրեր աննկարող ցուցահանդեսի ժամանակ. Կինո, անիմացիա, լուսանկարչություն եւ գեղանկարչություն. Ցուցահանդեսին ներկայացված է Սփյուռքայի 5 երիտասարդների աշխատանքները։ Կանադահայ Քամի Աբրամյանը թվային արվեստագետ է։ Իր աշխատանքները հին եւ նոր լուսանկարների խառնուրդ են։ Այս աշխատանքով Քամին զբաղվում է իր տատիկի մահվանից հետո, երբ նրա իրերի մեջ գտնում է շատ հին լուսանկարներ։
Ամեն նկարը, ասեմ, ինձ համար պատմություն է, որ ես ստեղծեցի միտքիս մեջ, որտեղ ես նկարները, մարդիկ նկարներում մեջ, ես շատ չեմ գիրել իրենց մոտ չեմ, իմ մեծ հայրս, որ հետ չէի ծանոթացած, ինքը հայրը շատ միստիկ էր երբ մահացավ, և իր նկարները, երբ իր հետ աշխատեցա, իրեն ավելի մոտացա։
Քամին լուսանկարներով նաև անիմացիաներ է ստեղծում, փորձելով հին և նոր նկարների հերոսներին շարժել։ Ցույց տալով իր ամենասիրելի նկարը, Քամին նշեց, որ այն իր առաջին աշխատանքն է։
Ասիկա մի քանի շաբաթ վրա աշխատեցա, որտեղ շերտերը շատ վրայից իրի վերջը սիրում եմ մասնակցել, որտեղ ինքը կարծեմ, որ ինձ գժպտի գոր։
Ցուցահանդեսին իր ֆիլմերը ներկայացնում է նաև կանադահայ Կարինե Թորոսյանը, ով 1992-ից մինչև 2004 թվականը կարճամետրաժ ֆիլմեր է նկարահանել։ Ընդհանուր առմամբ 22 ֆիլմ ունի և մինչև 2006 թվականը դրանցից շատերը ցուցադրվել են Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ժամանակ։ Անցյալ տարի Կարինեն կինոփառատոնին մասնակցում էր որպես ժյուրիի անդամ։
Այդտեղ շատ դիրեկտորներ զանգացան արդասահմանեն, ավելի ադոնց էտ ավելի էքսչենջ ունեցակ, կանտե Հայաստանի ռեժիսորներուն, կանի որ լեզվով ավելի հեշտեր ամպերեղ խոսիլ։
Նկարչուհի Մարիամ Մուղդուսյանը, ով եկել էր արվեստագետի աչքերով նայելու ցուցադրվող աշխատանքներին, նշեց, որ շատ աշխատանքներ փորձերի արդյունք են եւ հետագայում կստանան ակնկալվող արդյունքը։
Այս կտրվածքով, այս իմաստով ճիշտ է ասել, որ աշխատանքներ շատերը որպես այդպեսի փորձառական են, փորձում է ինքը հեղինակ աշխատում է իր հնարավորությունների վրա եւ փորձում է տեսնել նորագույն տեխնոլոգիաներ կիրառել, ինչպես օրինակ Քամի աշխատանքներից որոշներն են։
Ցուցահանդեսը շարունակվելու է մինչև հոկտեմբերի 13-ը։ Մարիամը խորհուրդ է տալիս նման ցուցահանդեսներին ներկա գտնվողներին շատ բան չակնկալել, քանի որ այն նոր է իր տեսակի մեջ եւ շատերի աչքին դեռ անսովոր է։
Գալով այսպիսի ցուցահանդեսներ չեն կարող ակնկալել, որ կարող ես տեսնել դասական գեղանկարչական գործեր կամ ֆոտոնկարչություն, ինչպեսի որ ընկալվում է։ Ավելին, լինելով իր տեսակի մեջ նոր եւ լինելով իր տեսակի մեջ դեռեւս շատ չընկալված ոչ տեսանելի, շատ հաճախ ուղղակի կարող է նկատես կամ չտեսնես այն, ինչ որ աչքի սովոր է, եւ քեզ համար խորթ ընկալում, ասենք խորթ ընկալման հարցն է որից են ունի։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնում Ադրբեջան, ապա վերջինիս կողմից ներում շնորհելու մասին են զրուցում և տեսակետներն են արտահայտում արվեստագետները Վահան Արծրունին և Արթուրի Սպիրյանը։ Զրույցը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ինչպես եք որակում նախ Հունգարիայի քայլը, հետո նաև Ադրբեջանի արտահանձնումից հետո ինչ իրադարձություններ ծավալվեցին հայաստանյան արձագանքին, ինչպիսին էր, շատերը մեղադրում են, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ էր այդ քայլից, բայց ոչինչ չէր ձեռնարկում։ Հիմա հենց բուն առաջին քայլից, երբ լսեցիք նորության մասին, կարծիքներն, ապրումներ ինչպիսին էին։
Քայլը նորինակ է ամբողջ աշխարհի համար, թե իրականում ինչպես են լուծվում խնդիրները կառավարական մակարդակների վրա և միաժամանակ ինչ ազդեցություն դա կարող է ունենալ պարս քաղաքացիների և քաղաքացիական դրսևորումների, որտեղ այս պարագայում աբսուրդի հասցրած մի իրավիճակ, երբ որ երկու կառավարություն իր հետ որոշում են ինչ-ինչ նախապայմաններով կամ ինչ-ինչ պայմանավորվածությամբ հանցանք գործել, հերթական հանցանք գործել, և միաժամանակ ծավալվող ազնիվ մարդկանց դրսևորումը և Հունգարիայում և Հայաստանում, սա ինձ համար փայլուն օրինակ է, որովհետև հակառակ բևեռների վրա գտնվող իրողություններ են։ Մի պարագայում կառավարություն որը ստերուտին կապ չունի ժողովրդի հետ, կամ որոշումները ընդունում է շրջանցելով պարս մարդկային բանականությունը և բարոյականությունը, և հակառակ դեպքում հենց ասումը և մեղմ ասած զարմանքը, այդ ալիքը, որը առաջացած ոչ միայն մտավորականության, այն գրեթե բոլոր խավերի հարթության մեջ, և Հայաստանում, և Հունգարիայում, և ես ունեմ Հունգարիայում չտեսնված ընկերներ, որոնք որոնց կարծիքը կամ որոնց դրսևորումը ոչինչով չի տարբերվում մեր պատկերացումներից եւ մեր եզրահանգումներից։
Դե ես ուղղակի ցնցված եմ այս դեպքից, ոնց կարող է Հունգարիայի կառավարությունը այդպիսի առևտրի գնալ այդ հարցում, որ իմ մտքով չէր անցնի, երևի նույնը չի անցել մեր արդգոս նախարարության, ինչքան էլ զգուշացել է, որ շուտով այսպիսի բանա պատրաստում արեն, բայց փող կմտածեր, որ այդ քայլին կդիմեին ու այդպես բացահայտ։ Ժողովուրդը իրոք շատ բորբոքված է, թե Հայաստանում, թե հիմա, թե ամբողջ աշխարհում, դա սա բացառիկ դեպք, այսպիսի բան չի եղել ընդհանրապես, որ ստոր ձևով այսպիսի սպանություն գործել, այն էլ ՆԱՏՕ-ի սեմինարի ժամանակ քնած սպային ստորաբար, գոնե մեր լեզով ասած, գոնե միասին դեմ առ դեմ կռվեին երկու տարբեր ազգի ներկայացնող, իրար չհասկանային, իրար վնաստային, դա ուրիշ բան է, երբ որ քնած վատ մարդում գալիս կասնահարում են, ու այս բացառիկ դեպքը դառնում է ինչ-որ Ադրբեջանի համար հերոսական ինչ-որ բանա, չէ՞, դառել իրանց համար։
Հերոսացրեցին Ադրբեջանի սաֆարով։
Դա ուղղակի խայտառակություն է, և այդ խայտառակությունը կարծես իօգուտ մեզը, որ ամբողջ աշխարհը մեր անմեղ զոհի միջոցով տեսնի նրանց դեմքը, ադրբեջանցիների մտածելակերպ։ Ես ուղղակի սպասում եմ հետևանքներին, որ այսպես չի մնա, ամբողջ աշխարհը պետք է որ ծանր և նորից բերեն Դատաստանը։
Դե Սաֆարովը, շնորհակալություն, իր հարցազրույցում կոնկրետ անտրամաբանական բացատրությունը տվել էր, թե ինչու է կացնահարել, որովհետև ասում էր, որ իրենք հայերեն խոսել են, հետո հայերեն ծայրացրել է, ամեն ինչը, ինչև է, անցնենք հաջորդ հարցին։ Դեպքից հետո գրեթե բոլոր հարցություններում կրթական միտությունը, կրթությունը սկսեց միանգամից համախմբվել այս հարցի շուրջ արդեն կարծիքները տարբեր են։ Մի մասն ասում են, որ գիտական ինստիտուտները, գիտությունների ազգային ակադեմիան, կրթական Երևանի պետական համալսարանը պետք է բոլոր հարաբերությունները խզեին հունգարական կողմի հետ, բայց այդպես էլ եղավ, հրաժարվեցին գնալ գիտական կոնֆերանսների, ակադեմիան բոլոր համագործակցության պայմանագրերը խզեց։ Ինչ է կարծում, այստեղ պետք է այսպես լիներ, թե համաձայն եք այն կարծիքի հետ, որ գիտությունը, կրթությունը չպետք է քաղաքականացվեր։
Իհարկե չպետք է, ես գիտեմ, որ չպետք է քաղաքականացվեր, որովհետև դրանք այդ հանցագործությունը արել է կառավարության անձին, կառավարական մարմինները, որը ժողովրդի գիտության և դեր ինտելիգենցիայի հետ ընդհանրապես կապ չունի, դա տեսակ ինչպիսի բողոքի ցույցեր են անում, այնտեղ Հունգարիայի ժողովուրդը, մեզ նման ժողովուրդը, մեզ նման լսելով այդ դեպքի մասին, ահա որ ցնցված է, որ կարելի է այդ հանցագործին ազատելը բավական չի, հերոսի կոչում տալ, ինչքան պարգևատրումներ անել դրա այդ պատճառով։
Օրինակ մայր բուհու ներողություն արդյոք տեղյակ եք, թե ոչ, որ մայր բուհու արդեն նախնական պայմանավորվածություն ուներ հունգարական կողմին ընդունելու, բայց դեպքից հետո հունգարական կողմը եկավ Հայաստան, բայց հրաժարվեցին, թույլ չտվեցին, որպեսզի համալսարանում շարունակեն միջոցառումը։
Ես դեպի մասին տեղյակ չեմ։
Ամեն դեպքում կարծում եք, որ ճիշտ է, նաև պետք է չէ,
սխալ էր կառավարությունը մի կողմ,
գիտություն,
կրթություն, մտավորականություն ժողովուրդ մի կողմ։ Ես տենց եմ ասում, որտեղ ըստվում է համարյա արդեն ամեն տեղ է այդպես։
Լավ, ձեր կարծիքն ես ի դեպ
չպանում։ Ես ասում եմ, որ երբ որ նման մակարդակով որոշումներ եմ ընդունում, երբ որ դիվանագիտական բոլոր կապերը խզվում են, սովորաբար դա լինում է կամ նման դեպքերում, կամ երբ որ պատերազմ պիտի սկսի։ Իմ պատկերացմամբ, եթե պետությունը գնում է նման քայլերի, ուրեմն պետք է բոլորս հասկանանք, որ հակառակ ուղղությամբ, հակառակ վեկտորով որևէ դրսևորում, որևէ ուղղակի պետության ներսում չի կարող լինել։ Նա պետք է համապատասխանացվի հիմնական գլոբալ քաղաքականությանը պետության։ Սա նաև ևս մի միջադեպ է, որ բերում է մեզ այն գաղափարին կամ այն հասկացությանը, որ մի քայլ արված այս հարթության մեջ, ինչ մի քայլ ինչ հետևանքների կարող է բերել հսկայական քանակի ոլորտներում, հսկայական քանակի շերտերում, մարդկային պարզ հարաբերություններից սկսած ընդհուպ միջև գիտական ոլորտներ, գիտություն, արվեստ եւ այլն եւ այլն։ Սա ոչ դրական է, ոչ էլ բացասական, սա տրամաբանական է։ Ինչպես նաև մի այլ նաև տրամաբանություն կա այս ամեն ինչի մեջ, որը առնչվում է անմիջապես երկրի ներսում եղած իրադարձությունների հետ, որովհետև շատ ցավալի է եւ ողբերգական, որ նորից այդ իրադարձությունների կենտրոնում հայ զինվոր է, հայ սպա է, և գրեթե սցենարը նույնն է։
Սա ուղղակի մեր ներսում։
Սա մեր ներսում, բայց բարոյական գնահատականների առումով կա, և պարզ մարդկային հասկացությունների առումով նույն գնահատականի արժանի, բացասական գնահատականի արժանի, անընդունելի։
Այսինքն, եթե մենք հիմա պահանջում ենք վերաբերումն կոնկրետ դիրքորոշում դրսից, նույնը պետք է լիներ նաև մեզ մոտ։
Սա տրամաբանական է, որովհետև եթե մենք աշխարհից ենք պահանջում որոշակի դրսևորում, ապա առաջին հերթին այդ դրսևորումը պետք է մենք ցուցադրենք երկրի ներսում, որը երբ տեղի չի ունենում։ Եթե վաղ ամբողջ աշխարհը կամ աշխարհի մի մասը ի ցույց հանի այդ հանգամանքը, որ սկզբից գնացեք ձեր երկրի ներսում, խնդիրները լուծեք, հետո միջազգային մակարդակով բարձրացեք բարոյականության կամ հումանիզմի տեսանկյունից խոսակցությունները, իրենք ճիշտ կլինեն։
Այս պատմական խոսքը Վահե Ավետյանի մասին է։ Կա պահանջ, տեսնում եք, հասարակական մի խումբ կա, որը պահանջում է կոնկրետ գործողություններ, պատիժ, պատասխան, բայց
ուրեմն այն ինչ որ անում է այդ հասարակական խումբը, ես նաև ես անմիջական առնչություն ունեցել եմ, գիտեք, մոմավաղությունը ինտերնետում եւ այլն, ես մասնակցել եմ դրան։ Այն ինչ որ գտնում է դրսևորումը հանրային մակարդակի վրա, ինքը միանշանակ դրական, բանական եւ նորմալ մարդկային լուծումներ ունեցող իրավիճակ է։ Այն ինչ որ պիտի ունենա զարգացումները, սրանք արդեն շահկապված են ոչ թե մարդկային դրսևորումների հետ, այլ պետության դրսևորումների, այսինքն մարդկության խնդրի հետ, կա արդյոք արդարություն երկրում, երկրորդը կա արդյոք արդարությունը պաշտպանող մեխանիզմ, այսինքն արդարադատություն, և երկրորդը ինչ լուծում սա պիտի ստանա վերջը, այսինքն ով պիտի պատժվի, որտեղ նույն խնդիրները մենք հիմա դնում ենք, բարձրացնում ենք ամբողջ աշխարհի առջև, և ակնկալում ենք բանական լուծում, ասացան են, որ զուգադիպեց իհարկի երկու իրադարձում եմ մեկի մյուսից հետո, և մեզ համար է, բոլորս համար է սա նշան, որպեսզի մենք հասկանանք, որ խնդիր դնելու այս պահը ոչ միայն ամբողջ աշխարհի առաջ խնդիր դնելու պահն է, այլ նաև նույն խնդիրը բարձրացնելու և լուծելու ներսում երկրին։
Ես կուզենայի նշել, որ մեզ ամենատանջող հարցերից մեկը, ասենք այսօր նաև հանդիսանում է արտագաղթը, հա՞, արտագաղթը շատ ուսումնասիրությունների պատճառով, իմանալով իմ ծանոթներից, որոնք շատ-շատ են գնում Հայաստանից ըստ վերջի տարիներին, ինչու է պատճառը, ինչն է պատճառը, պատճառը մարդու իրավունքներն են, պատճառը պաշտպանված չլինել այստեղ, մարդը իրեն անպաշտպան է զգում։ Ամենա ցավալի հարցը մարդու համար, ամենա այսպես ասած կարևորագույն հարցերից մեկը դա է։
Պատճառը դա է, որ Հայաստանում ներդրում են
կներես, որովհետև գնացողների իմ իմացած 70%-ը իրանք հացի խնդիր չունեն, իրանք ստանում են բարձր աշխատավարձ, իրանք հանդիսանում են ինտելիգենց են ներկայացուցիչներ, բարձր վարձատրվող մարդիկ են, և մի հատ պատճառը դեր, որ իրանք զգում են իրանց անպաշտպան, բայց կարծեմ պետք է ժամանակը արդեն անցել է կամ եկել է, որ ամեն ինչ արվի մարդի իրավունքների պաշտպանը, արդարադատության նախարարությունը, որ ամեն հարցին ճիշտ լուծումներ տա, տեղը տեղին լուծումներ տան, որ մարդիկ զգան, որ իրան պաշտպանված են, իրանց կողքին կա ինչ-որ մեկը, որ կկանգնի իրանց կողքին։
Դու այս բառագում խոսում ես Հայաստանի քաղաքացու մասին, որ Հայաստանն իրեն պաշտպանված չի զգում։ Եթե զուգահեռներ տանենք դեպքից հետո, փաստորեն Հայաստանն իրեն պաշտպանված չի զգում մեծ գերբ։ Այսինքն պատմությունը կրկնվում է փոքր ու մեծ շրջանակներում։
Մեր նորագույն պատմության բառագրային կոնտեքստում ինքը չի կարող չկրկնվել։ Հասկանում եք, որովհետև մեկը մյուսը շահկապված է, սա շատ վատ նշաններ են իրականում։ Սա շատ վատ նշաններ են եւ սարսափելի սիմպտոմատիկա է, որը բացում է շատ լուրջ հիվանդության խնդիրը, որը գիտեք, մարդիկ, որոնք որ գիտակցում են միջև վերջ, ցավոք սրտի իմ ընկերական շրջապատում եմ կան այդ օրինակները, նախընտրում են շուտափույթ հավաքել ճամպրուկները եւ հեռանալ այստեղից, որովհետեւ հույս ունենալ, որ սա արագ լուծում կստանա կամ մոտակայանների ընթացքում դրամաբանական կամ լուծում կստանա կամ արդար լուծում կստանա, չկա։ Այսինքն դրան նախադրյալները չկան, եւ դա լրջագույն խնդիր է, որովհետեւ մենք իրականում կորցնում ենք մարդկային ռեսուրսը, որը կրում է ազգային որակը։ Այդ որակ կրողներն են հիմա այս չորրորդ ալիքը, որ հիմա հեռանում է երկրից, արդեն ես համաձայնեմ Արտուրի, գնում են մարդիկ, որոնք որ հացի խնդիր COVID-19-ից չունեն երկրի ներսում, նրանք ունեն խնդիրներ այդ հացի խնդրից ավելի բարձր ոլորտներում, անլուծելի խնդիրներ։ Կան օնակ շերտեր, հա, որոնց հետ որ առնչվում ես, միայն դիտարեք պետական գարանտիաները կամ պետական օրենքները, որոնք որ խրախուսում են ծնելիությունը եւ այլն, հա, որը որ առնչվում է մեր երկրի ապագայի հետ։ Երբ որ երեխա այս փոքրիկ ունենում ու առաջվում ես առաջին անգամ դրա հետ, աբսոլուտի հասնող բան է, իրականություն է սա, ինչը նշանակում 18,000 նպաստ, որ մայրը ստանում է նորածին երեխայի համար, սա ինչը նշանակում, իսկ եթե նա միայնակ մայր է, այսինքն չի կարող աշխատել, այսինքն ասած ինչ է, ինքը հսկայական սպեկտր է խնդիրների, որոնք որ մոտակա ապագայում իրենց լուծումը չի կարող դնել։ Մենք կարող ենք սկսել այդտեղից, վերջացնել արվեստի մասին օրենքի բացակայության հաստով։
Դրանք անդառնանք ներողություն, վերադառնանք թեմային, դրա մասին առանձին կզրուցեն եւ շատ երկար խոստանում եմ։ Վերադառնանք թեմային, տեսեք, օրինակ ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական ներկայացուցիչ Նայրա Զորաբյանը իրոր բոլորի հայտարարեց, որ իրենք կարծում են, որ թերացել է այս պարագայում արտաքին գործերի նախարարությունը, որը տեղյակ էր դեռ մի քանի ամիս առաջ, որ այսպիսի բան է պլանավորվում։ Ձեր կարծիքով արձագանքը, պատասխանը տալվող քայլերը մինչև իրադարձությունը տեղի ունենալ, ինչպիսին պետք է լիներ, եւ արդյոք կարծում եք, որ մենք թերացել ենք գոնե այս մակարդակում։
Իմ կարծիքով, գիտեք, սա խնդիրը հետևյալն է, պետությունը որպես այդպիսին առողջ ռեֆլեքսաներ ունի, թե չէ։ Այսինքն այն ինստիտուցիաները, որոնք որ պետք է ապահովեն այդ առողջ ռեֆլեքսը, այսինքն անմիջական արձագանքը, իրադարձությունները եւ երկրի ներսում եւ երկրից դուրս, եթե այդ ինստիտուցիաները չեն աշխատում կամ այդ ինստիտուցիաները համապատասխանում են երկրի դրվածքին, նրանք չեն կարող ունենալ այդ ռեֆլեքսը։ Հիմա մատնանշել կոնկրետ արտաքին գործոց նախարարությունը կամ բան անվտանգության ծառայությունը, հա, յուրաքանչյուր ոլորտը կարող է մատնանշել, բայց դերառացումն այդտեղ ուշադրություն նշանակում է շեղել հսկայական քանակի խնդիրներից հանրության ուշադրությունը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։